þá komið að Láru Hönnu sem les okkur vikulega pistilsinn ég á föstum ofurblokkarinn Lára hann að kjöra svo vel
Ágætu hlustendur Réttlæti hefur verið með mjög hugleikið og réttlætiskennd minni gróflega misboðið nær daglega. Það virðist ætla að vera ansi djúpt á réttlætinu í íslensku samfélagi. Skuldsettur almenningur sem best í bökkum þarf að horfa upp á bankana afskrifa 2 miljarda af skuldum helstu gerenda hrunsins. Í bönkunum sitja svo skuldlausir kúlulánþegar, deila og drottna og hóta starfsfólki sínu atvinnumissi ef það lendir í fjárhagserfileikum í efnahagshruni sem kúlulánþegarnir áttu sjálfir þátti að skapa. Miskun og mennska virðist ekki vera til þegar fégræðgir annars vegar. Þetta ekki réttlæti. Ég hlustaði á viðtal í bítin og bylginu á miðvikudagsmorgun. Þar var talað við hjón sem sögðu fari sínar ekki sléttar í viðskiptum sínum við nýja Kaupþing og skilanefnd gamla Kaupþings. Saga hjónanna virðist vera dæmigerð fyrir meðferðina sem hinn almenni borgari fær í bankakerfinu. Húsnæðislánin snar hækka líka þau verðtryggðu í íslenskum krónum. Fólk ræður ekki lengur við afborganir, selur ofan af sér en stendur þó uppi með milljóna eða jafnvel tugmilljóna skuldir, húsnæðislaust og jafnvel atvinnulaust. Á meðan fá stórleikarar hrunsins að halda öllu sínu og bankarnir keppast við að afskrifa milljarða skuldir þeirra. Þetta á ekkert skilt við réttlæti. Almenningur maldaði móun í fyrra vetur og sýndi mátt og megin fjöldasamstöðu. Ýmislegt gerðist, við fengum kosningar og nýja stjórn, sem reynir að móka flórin en sér ekki til boss. En yfirvöld virðast annarkvort ekki fylgjast með því hvernig bankarnir fara með fólk, eða ekki hafa völd til að gera neitt í því. Það furðulegt og fullkomlega óviðunandi, enda eiga bankarnir að heita í ríkiseigu, og ætla mætti að ráðherrar geti haft áhrif á það sem framfer þar innanhús og krafist réttlætis. Langlundargeð og skortur á viðbrögðum Íslendinga eftir hrunið mikla hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana. Einn af innistæðu eigendum Æsef í Hollandi var hér á landi fyrir vikunni. Hann var í Silfri Egils á sunnudaginn og spegilsmenn hjá Rúf spjölluðu líka við hann á mánudaginn. Mér var brugðið þegar ég hlustaði á endursögn spegilsins á orðum hollendingsins, meðal annars þetta. Og hann undrar sig líka á því hver rólegir Íslendingar séu í tíðinni að taka á helstu gerendum hrunsins, sem kannski sé ekki stærri hópur en 30 manns. Víðast hvar annar staðar í heiminum hefðu einhverjir tekið sér fyrir hendur að koma þeim fyrir katanef, væru þeir ekki komnir á bak við lás og slá. Hann tók fram að þetta væri ekki sín óskyggja, heldur kalt mat. Hér byggju Íslendingar líklega að jákvæðum skorti. Það á stríðshefð. Já, við erum svo sannarlega öðruvísi Íslendingar og fyrr má nú vera jákvæði skorturinn. Í stað þessa refsa gerendum hrunsins og meðreiðarsveinum þeirra, skipum við þá í bankastjóra og skilanefndastöður, gerum þá að ritstjórum, alþingismönnum og aðstoðamönnum ráðherra, afskrifum skuldirna þeirra og bjóðum þeim að gjöra svo vel að halda áfram að arðræna okkur. Ekki komin tími á hugafarsbyltingu svo réttlætið nái fram að ganga?